أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo yer yuziga insonni yaratar ekan, bu insonni hayotini ikki qismdan iborat qildi. Hayotining bir qismida Alloh subhanahu va taoloning yaratgan borliq bilan birga bo'lgan majburiy hayotidir. Bu hayoti xohlasa ham, xohlamasa ham inson Allohning yuborgan butun a'zosidagi majburiy hayot bilan hayot kechiradi. Hayotining ikkinchi qismi u ixtiyoriy hayoti. Mana bu ixtiyoriy hayoti bilan boshqa mavjudotlardan farq qiladi va shu ixtiyoriy hayoti bilan Alloh subhanahu va taolo insonni mukarram qilgan. Shu ixtiyoriy hayoti berilganligi bilan u Alloh subhanahu va taolo tarafidan mukallaf qilingan. Alloh subhanahu va taolo shu ixtiyoriy hayotni berib, unga taklif, ya'ni shariat yubordi. Ba'zi narsalarga buyurdi, ba'zi narsalardan qaytardi. U qaytishligi ixtiyori bilan qaytadi va qilishligi ma'siyatlarni ham ixtiyori bilan qiladi-da, ixtiyori bilan yaxshi ishlarni qilib, Alloh subhanahu va taolo tarafidan mislsiz bo'lgan mukofot jannatga sazovor bo'ladi va ixtiyoriy hayoti bilan Allohning buyruqlarini qilmasligi bilan jahannamga o'tin bo'ladi. Mana bu narsani biz yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Shariat taalluq topadigan insonga taalluq topadigan o'rni mana bu ixtiyoriy hayotidadir. Shariati islomiyaning ahkomlari vallohu alam ulamolarning mana taqsimi bilan shar'iy hukmlarni 3 qismga bo'lishganlar. Birinchi qismi e'tiqodiy hukmlar. Ikkinchi qismi axloqiy hukmlar. Uchinchi qismi amaliy hukmlardir. E'tiqodiy hukmlar Alloh subhanahu va taolo bizlarni yagona o'zigagina ibodat qilishlikka va hech bir narsani sharik qilmaslikka buyurgan hukmlardir. Bu ibodatning asosi tavhiddir. Mana bu tavhid bizning e'tiqodiy hukmlar jumlasiga kiradi. Biz bunda iymonni da'vo qilar ekanmiz, e'tiqodiy hukmlarni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zining yuborgan Qur'oni va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shu Qur'oni Karimning izoh qilgan hadisi muboraklaridangina olamiz. Qur'oni Karimda bayon qilingan Allohning sifatlarini tasdiqlaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayon qilgan hadisi muboraklarda bayon qilgan e'tiqodiy hukmlarni hammasini qabul qilamiz. Mana bu shariat, ya'ni Allohning buyruqlarining hukmlarini bir qismi e'tiqodiy hukmdir. Va shu hukm shariat hukmi binosining asos poydevoridir. Bu poydevor bo'lmaguncha insonning hamma qilgan boshqa, ya'ni aytib axloqiy hukmlari va amaliy hukmlari barbod bo'ladi. Agarchi hayotini hammasini zohidlik bilan o'tkazgan bo'lsin, hayotining hammasini bir o'zining nafl ibodatlar bilan o'tkazgan bo'lsin, bularning hammasi habata bo'ladi. Shuning uchun e'tiqodiy hukm yakka Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ibodat qilish, takror aytamiz, bu ibodatning asosi tavhiddir. Shuning uchun biz tavhid haqida har doim o'zimizning xonadonimizda va birodarlarimizning o'rtasida tavhid haqidagi bahs birinchi bahsimiz bo'lmoqligi kerak. Axloqiy hukmlar İslomiy axloqlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining risolatining larining tub maqsadini bayon qilib, bu'istu li utammima makarimal axloq. Oliy xulqlarni kamoliga yetkazishlik uchun payg'ambar qilib jo'natildi, dedilar. Ya'ni oliy xulqlarni u kishi birinchi oliy xulqlarni birinchi xalqqa bildirishlik uchun payg'ambar bo'lganlari yo'q. Chunki oliy xulqlar bashariyat tarixidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ilgariga hamma payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo tarafidan olib kelishgan. Oliy xulqlarni olib kelishganda bashariyat go'yonki hayoti go'daklik bosqichidan kamolotga yetishligi bilan buni komil qiluvchi Rasul payg'ambarni Alloh subhanahu va taolo jo'natdi. Bu zot Muhammad alayhisalom bo'ldi. Demak, makorimi axloq hayotda davom etib kelayotgan edi. Bu makorimi axloqni tamomiga, ya'ni komil qilishlik uchun payg'ambar bo'ldim dedilar. Shuning uchun bu'istu li utammima makarimal axloq deb itmom kalimasi bilan o'zlarining muborak hadislarini aytdilar. Chunki risolat shu kundan boshlab bu kishining vafoti bilan risolatga muhr bosildi. Keyin endi qiyomatgacha payg'ambar bo'lmasdi. Mana bu shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam makorimi axloqni kamoliga yetkazishlik uchun payg'ambar qilib jo'natilindim dedilar. Axloqiy hukmlar mana hammamizga ma'lum. Birinchi islomning asosi sodiqlik. Sözde sadık buluş, muamelatlarda sadık buluş, mana bu narsa İslami hükümler, yani ahlaklardır. Ahdlerge vefa kılış, vadelerge vefa kılışlık, amanatlarını öteşlik, bu amanatlar cüde kub. Her bir ahlakını zikir kılıngende, Kur'an-ı Kerim'de müfret, lafzı bilen istimal kılıngen bulsa, amanat kelimesi bulsa, jam kalimasi bilan keltirilgan. Innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Amonatlarni o'zini egalariga o'tashligingizga Alloh buyuridi. Amonat birinchi fitrat amonati. Insonni Alloh subhanahu va taolo pok fitrat bilan yaratdi. Uni tauhidni qabul qiladigan ozoda tabiat bilan yaratdi. Mana bu fitratga xiyonat qilmasdan tavhidni ixtiyoriy hayotida ham olishlik bu fitrat amonatiga xiyonat qilmaslikdir. Amonatlarga xiyonat deganda ahli ilmlar ilm amonati. Ilmni bilgan kishilar o'zidan boshqalarga yetkazishlik amonati. Mana bu amonatni Alloh subhanahu va taolo ahli ilmlardan oldi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlardan bu ahdni oldi. Albatta odamlarga bayon qilib berasizlar, bekitmaysizlar dedi. Degan ahdni oldi. Bu ahdni buzganlarni Alloh subhanahu va taolo halok qilib tashladi o'tgan ummatlarning ichida. Buni ummati Muhammadga sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karimda bayon qildi. Amonatlardan otalarga farzandlar amonatdir. Bularni haq yo'lda tarbiya qilishlik amonati. Ayollar er kishilar qo'lda amonatdir. Bularni shariatga muvofiq bular bilan hayot qurishlik amonati yuklanadi. Qari ota-onalar farzandlarga amonatdir. Bular ota-onalar haqqini o'tashlik farzandga bu amonat yuklatiladi. Xullas, biz haqiqiy amonat deganda faqat iqtisodiy amonatni tushungan amonat ham amonatdir. Bu amonatlarni egasiga berishlik bu Alloh subhanahu va taolo buyurgan amonatlardandir. Bu axloqiy hukmlar qilishlik bilan ajrga ega bo'lamiz, qilmaslik bilan Allohga osiy bo'lamiz. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Lekin biz amonat deganda faqat moddiy narsanigina qo'limizda turishligini amonat deb tushunishligimiz, moddiy falsafa hukm surgan hayotda yashaganligimiz natijasida amonat ma'nosini ham iqtisodiy amonatni o'ziga cheklab qo'yganmiz. Xususan farzandlar ishida qizlar amonatdir. Ularning islomga muvofiq tarbiya qilish va islomga muvofiq xonadonlarga kuzatish bu amonati otalar, onalar ustidagi vazifadir birodarlar. Mana bu amonatlarga xiyonat qilishlikni xoin bo'lgan shaxsning o'zi tortmaydi birodarlar. Tamomiy jamiyat shuni tomosha qilib turganligi uchun hamma jamiyat buning zararidan bir chetda qolmaydi. Alloh subhanahu va taolo bizga bu jasadimizning a'zolarini amonat qilib qo'ydi. Bu amonatlarga xiyonat. Alloh subhanahu va taolo hamma a'zoyimizni yaratdi va bu a'zolarimiz uchun manfaatli bo'lgan narsalarni halol qildi va bu a'zolarimiz uchun zarar bo'ladigan narsalarni harom qildi. Mana bu jasadlarga halol narsalarni yedirish amonatni o'tashlikdir. Harom narsalarni yedirishlik amonatga xiyonat qilishlikdir. Mana bu nuqtalarni biz bilmoqligimiz kerak. Amonatlar ona o'zining qornidagi bola amonatdir. Bu amonatni muvozanat bilan o'zining hayotini muvozanat bilan o'tkazishligi mana shu qornidagi bola amonatini o'tashlikdir. Muvozanatsiz hayot kechirishlik bu ya'ni islomga zid hayot kechirishlik mana shu qornidagi bolaga ham xiyonatdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hatto bir homila ayolning ko'chada muvozanatsiz yurib ketayotganligini ko'rib aytdilarki, ohista yurgin, muvozanatingni yo'qotmagin yurishdagi, sen qiyomatda qorningdan javob berasan dedilar. Islom birodarlar, bizlarning onalarimiz mehribonligini esdan chiqarib qo'yadigan soatda biz hali dunyoga tug'ilishligimizdan ilgari onalarimizning yelkasiga bu amonatni yukladiki, muhofaza qilishlikni yukladi. Xabis axloqlardan islom qaytardi bizni. Saqlanishligimiz bu islom hukmining ikkinchi qismidir. Kizib, ahdlarni buzish, va'dalarga xilof qilish bu narsalardan islom bizni man qildi. Uchinchi shar'iy hukmlar amaliy hukmlardir. Odamlar o'rtasidagi muomalatlarni isloh qilish va ibodatlarni barpo qilishlikka muhtoj bo'ladigan ishlarni qilish bu amaliy hukmlar jumlasiga kiradi. Biz hozirgi darsimizda bu hukmlarni juda ham tafsiliy qilib hammasiga to'xtalib o'tishlik maqsadimiz yo'q, balki islomiy shariatdagi ba'zi bir huquqlarni bayon qilib ketmoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratib yer yuziga o'zining xalifasi deb bo'lishlik katta vazifasini yukladi. Va shuning uchun o'zining tarafidan ruh kirgizdi va bu loy ajib bir maxluqqa aylandi. Ruh kirishligi bilan ajoyib bir maxluqqa aylandi-da, agar bu maxluq Allohning bandasi bo'lib Allohning buyruqlarini qilsa, bu xilofat vazifasini bajarishlik uchun o'zining Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha o'zgarmas nizomini payg'ambarlar tarafi bilan yubordi. Oxirgi payg'ambar Muhammad alayhisalom bo'ldi va bu nizom Qur'on nizomi bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari shu Qur'onning izohidan boshqa narsa emas birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Qur'onning ijmoliy o'rinlarini tafsil qilishlik ilmini Alloh taolo berdi va Qur'oncha ilmni rasuliga berdida Qur'onni bayon qilib berishlik uchun mana shuncha ko'p ilm berdi. Shuning uchun bu inson deb atalgan maxluq juda katta bir yelkasiga haqlarni, vazifani yuklatildi. Bu takror aytamiz, xilofat vazifasi edi. Borliq hayoti Allohning o'zgarmas qonuniyatiga bo'ysunadi. Buni
musulmonlaru kofirlar, dahriylar hammasi tan oladi. Biror bir dahriy bashariyat tarixidan to hozirgi vaqtgacha va qiyomatgacha ham biror bir qonunni o'zgartirganligini da'vo qila olmaydi. Bunchalik nodonlik bosqichiga hali yetgani yo'q. Har qanday dahriy ham buni da'vo qilishligi bilan o'zaro o'zlarining o'rtasida ham nodon degan sifatni shu vaqtda oladi. Insonning aytib o'tganimizdek hayotini bir bosqichi ham pok bir o'zgarmas qonunga bo'ysunadi. Xilofat vazifasi bu hayotiga bog'langan emas. Uning o'zgaru ixtiyoriy hayotiga. Agar bu ixtiyoriy hayotida o'zgarmas Allohning yuborgan qonuniga, hayot saodatiga olib boruvchi qonuniga bo'ysunsa, o'zi bilan o'zining shaxsiy hayotida bilan ham qarama-qarshi bo'lmaydi. Va hamda o'zi yashab turgan muhit borliq bilan ham qarama-qarshi hayotda bo'lmaydi. Chunki ikki tarafdan o'zining jismi va borliq bilan o'zgarmas qonuniyatga bo'ysungan borliq va o'zi bilan ixtiyoriy hayotida Allohning qonuniga bo'ysunishlik bilan rohat topadi birodarlar. Dunyodagi hamma hayotning qiyinchilik ahvoliga tushishligining sababi ixtiyoriy hayotida Allohning o'zgarmas qonuniga bo'ysunmaslik natijasida qarama-qarshilik vujudga kelyapti. Birinchi o'zi bilan va o'zi yashab turgan borliq bilan. Shuning uchun shariati islomiyya haqlarni bayon qildi. Shariati islomiyyadagi haqlar taqriban 4-taga bo'linadi. Birinchi Allohning haqqi. Alloh subhanahu va taolo bizi ustimizda, bandalar ustida o'zining haqqi bor. Albatta hayotdagi ota-ona insonning voyaga yetishligiga sabab bo'lgan ota-onaning haqqi katta deb bilinadi. Alloh subhanahu va taoloning haqqi albatta kattadir. Haqqi nima? Haqqi shuki Rasul sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadis muboraklarida bayon qildilarki, haqqullohi alal ibad an ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a. Alloh subhanahu va taoloning bandalar ustidagi haqqi bandalar Allohga ibodat qilishligi, hech bir narsani sharik qilmagan holatda. Demak, bu Alloh subhanahu va taoloning bizi ustimizdagi haqqidir. Bu haq bandalar ustidagi Allohning haqqi 4 ta narsani o'z ichiga oladi. Birinchisi Allohga qat'iy iymon keltirmoqlik va biror sharikni qilmaslik. Ya'ni la ilaha illalloh kalimasini xolis qalbdan qat'an buni tasdiqlamoqlikdir. Alloh subhanahu va taologa qat'iy iymon keltirish va kufrga qaytishlikni xuddi o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rgandek. Yomon ko'rmoqlik. Va hamda hech bir narsani xoh farishta, xoh jin, xoh payg'ambar, xoh inson, xoh tosh, xoh daraxt, xoh tog', xoh oftob, xoh oy, biror bir narsani xoh qabr bo'lsin, biror narsani sharik qilmasdan Allohga ibodat qilishlik Allohning haqqi. Va bu haq hamma haqlarning poydevoridir. Agar shu poydevor bo'lmasa, shariat binosi vujudga kelmaydi, birodarlar. Allohning haqqini biz 4 qismga bo'lyapmiz. Ikkinchisi Rasul sallallohu alayhi va sallam o'z xohishlaridan gapirmaydilar. U kishi gapirgan so'z shariat xususida vahiydir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olib kelgan hukmlarni rozilik bilan qabul qilishlikdir. Bu narsa Muhammadur Rasululloh, ya'ni Muhammad alayhisalom Allohning elchisi degan so'zni tan olishdi ma'nosi shudir. Ya'ni Allohning elchisi bu kişi Allah tarafından elçi, Allah tarafından hükümünü alıp keledi degen mana Muhammedur Resulullah'tır. Üçüncüsü, Allah'a itaat kılış, yani iman kiltirgenden kigin, bu Allah'a itaat kılış, Allah büyürgen nerseni kılmak ve kaytargen nerseden kaytışlık bilen buladı. Yani bu degen söz, Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetine amel kılışlık bilen Allah'ın hakkını ötallemiz buradarlar. Törtüncüsü, Allah'ın ibadetidir. Yani bu, farzlarning bajarishlik bilan bo'ladi. Kimda kim hozirga aytilgan to'tta haqlarni bayon qilma, o'zi amal qilmasa Allohning haqqini o'tamayotgandir. U dunyodagi hamma haqni o'tashligining zarracha e'tibori bo'lmaydi. Biz mana bu haqni o'tashlikda biz daqiq bo'lmoqligimiz kerak. Ota-onalarning haqqini o'tayotgan odamlar agar Allohning haqqini o'tamasdan turib o'tayotgan bo'lsa, u hech qanday haqni o'tayapman deb da'vo qilishligi haqqi yo'q. Biz takror aytamiz, bu Allohning haqqini o'tashlik butun haqlarning poydevori deb bilmoqligimiz kerak. Asosi, agar bu haq o'talmaydigan bo'lsa, dunyoni hammasini o'zini e'tiqodicha bo'lgan yaxshilik bilan, biz hech qachon uni yaxshilik demaymiz. O'zining e'tiqodicha yaxshilik deb atalgan narsani qilib to'ldirib yuborgan bo'lsa ham, u odam hech qanday bir haqni o'tamayotgan odam deb bilamiz. Misol keltirishligimiz bunga hech o'xshatib bo'lmaydi birodarlar. Fikrimizga yaqinlashtirishlik uchun aytamiz. Bir kishi o'zining dadasini haqqini o'tamasdan dadasiga biror bir yaxshilik qilmasdan dadasining ashaddiy dushmani bo'lgan bir yahudiyga hamma yaxshilikni qilib yurib, men yaxshilik qilib yuribman degan vaqtida yahudiy tasdiqlaydi xolos birodarlar. Hatto yahudiy ham biladiki, u o'zi aldanib menga yaxshilik qilyapti deb biladi u narsa. Misoli shunga o'xshaydi, Alloh subhanahu va taoloning haqqini o'tamay yurishlik boshqa haqlarni o'tashlikning hech qanday e'tibori bo'lmasligi kerak. Bizning ba'zi bir kishilarimiz bor, islomiy axloqlarni ba'zini qiladi. Masalan, yetimparvar. Yo'inki bir odamlarning islom yetimparvar juda. Va ba'zi kishilar ko'chalarni isloh qiladi, lekin Allohning haqqini o'tamaydi ular. Biz uni Allohning haqqini o'tamayotgan va boshqa haqlarni o'tayotgan odamni biz e'tiborga olmaymiz birodarlar. Islom ham e'tiborga olmaydi. Shuning uchun biz e'tiborga olmaymiz. Ikkinchi haq insonning jasadini haqqi. Allohning haqqini bildik. Alloh buyurgan narsalarni o'tash va qaytargan narsalardan qaytishlik bilan bo'ladi. Insonning jasadini haqqi shariat bayon qilgan haqlar. Birinchi, jismini bekitishlikka ma'mur bo'lgan o'rinlarni bekitishlik. Er kishi ma'mur bo'lgan o'zining avratini bekitishlikka. Avrat aksar ulamolarning fikrida kindik bilan tizza o'rtasidagi masofani hammasini avrat deb hisoblanadi. Er kishiga nisbatan va ayol kishi o'zining jasadini bekitishlik bu jasadining haqqidir. Jasadini bekitishligi bu jismini haqqini o'tashlikdir birodarlar. Va o'zining a'zolari masalan poklanishligi zarur bo'lgan o'rinlarni poklashlik va haftada noaqal bir marta g'usl qilishlik va jasadning o'zini istirohatdan bo'lgan ulushini berishlik, ovqatlanishlikdan bo'lgan ulushini berishlik, bu narsalar hammasi jasadning haqlaridir. Bu jasadning haqlari ekanligini dinsiz odamlar ham jasadning bu haqlari bor ekanligini ular bayon qilishdi. Lekin bayon qilishganda faqat jasadning haqqini bayon qilishdilar. Bu bayonni islom nima deydi? Islom bu haqni odamlar bu haqlar haqida o'ylashligidan 1400 yil ilgari bizga bayon qilgan. Jasadni bekitishlikni islom o'rgatdi birodarlar. Bu poklanishlik o'rinlari, tirnoqni olish, maxfiy tuklarda tozalanishlik va insonga bir zarar bo'ladigan narsalardan tozalanishlar hammasini islom o'zining bu xumsun minal fitra, ashrun minal fitra kalimasi bilan boshlangan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarida bayon qildilar. Bu narsalarning hammasi jasadning haqqidir birodarlar. Bu haqni o'tashlikka biz ma'murmiz. Modomiki iymonni da'vo qilsak, bu ixtiyorli emasmiz birodarlar. Bandalarning haqqini o'tashlik, o'zaro bandalarning haqqini o'tashlik, birinchi er kishining ayoldagi haqqi, ayol kishining erdagi haqqi, bularni islom bayon qildi. Farzandlarning otalardagi haqqi, otalarning farzandlardagi haqqi va qarindoshlarning alohida haqqi, yon qo'shnilarning haqqi, qarindosh qo'shnilarning haqqi, begona qo'shnilarning haqqi, yetimlarning haqqi, musofirlarning haqqi, bu narsalarning hammasini islom bayon qildi. Bu haqlar haqida olam xayoliga ham keltirmagan davrlarda bayon qildi. Fuqarolarning haqqi, miskinlarning haqqi, bu haqlarni har bittasini bayon qilishlik, takror aytamiz, bizni mufassal bayon qilishlik darsimiz bunga bog'lanmaganligi uchun ijmoli suratda aytib ketyapmiz. Hatto masalan musofirning haqqini, agar musofir kishi biror shaharga kelsa, shu shahar ahli agar shu musofirni ziyofat qilmasa, shu shahar ahli hammasi gunohkor bo'ladi. 3 kungacha shu musofirni qarashlik shuni haqqi bo'lgan. Shuning uchun islom diyorida musulmonlar yashagan o'rinlarda shaharning kirish qismlarida ixtiyoriy ravishda odamlar bu haqni o'tashlik uchun o'zlari musofirxonalarni qurishganlar. Bizlarga boshqa dahriylar aytishadiki, ilgarigi davrlarda katta mehmonxonalar bo'lmagan deb bizlarga masxara qiladi. Mehmonxonalarni bo'lishligi faxr emas birodarlar. U mehmonxonalar hammasi pullik mehmonxonalar. Mehmonxonalarning bo'lishligi jamiyatda odamlar mehmonni kutishlikka tayyor bo'lmasligiga dalolat qiladi. Mehmonni kutishlikka tayyor bo'lgan jamiyatda mehmonxonaga hojat bo'lmaydi birodarlar. Biz aytamizki, alhamdulillah bizning musulmonlar mehmonxonaga u alohida mehmonxona qilib o'zlari mehmonni kelib ketganligini bilmaydigan mehmonxona qilishlikka hojatlari bo'lmagan deymiz. Har bir odamning xonadonida mehmonxona bo'lgan. Hatto islomning bir ozgina nuri bo'lgan. Nima uchun? Musofirning haqqi bor deb bilgan musulmonlar. Hatto bir tanimagan odamga nisbatan haqqini o'tashlik shunchalik bo'lganki, aksar mana yoshi ulug' kishilar biladi, islomning bir nuridan bir belgi qolgan vaqtlarda ham mehmonxonalari ichkari uylardan yaxshiroq bo'lgan. Mana bu narsa musulmonlar o'zlarining haqlarini o'tashlik jamiyatda juda ko'p tarmoqlarning yo'q bo'lib ketishligiga sabab bo'ladi birodarlar. Hatto islom nafs ya'ni haqlarni ichida birinchisi bandalarning haqqi, birinchisi jasadini haqqi degan bayonimizda bandalarning haqqi ham shu bayondan bo'ldi. Ya'ni huququl ibod bandalarning haqlari to'g'risida mana aytib o'tdik birma-bir. 4-chi haq qo'l ostimizdagi narsalarning haqqi. Birinchi qo'l ostidagi kishilarga qo'l ostidagi xizmat qilib turgan kishilar kiradi. Bularning haqqi islom himoya qilgandaqa biror bir yo'l himoya qilgani yo'q. Qo'l ostida xizmat qilib turgan kishilarning haqqini islom qanchalik rioya qilganligini Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Abu Zar al-G'iforiyni ko'rdim. U kishi bir xizmatkorlari bilan birga ekanlar. Ikkovlari bir xil libos kiyibdilar. Bir xil holatda ko'rdim. Shunda buni sababini so'raganimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarni birodaringlar bu qo'l ostingizdagi xizmatkoringlar. Kimni birodarini qo'l ostida xizmatkor qilib qo'ygan bo'lsa, bittalarga nima kiygan bo'lsa shundan kiydirsin, nima yegan bo'lsa shundan yedirsin dedilar. Birodarlar, sizni xizmatkor bo'lsangiz, o'zingizni sayyidingiz bilan, hojiz bilan bir xil ovqat yesiz, bir xil libos kiysiz, bo'lib ham u siz bu ovqatlantirishlik bilan kiyim sizni hojizingiz yelkasidagi vazifa bo'lsa, bu xizmatkor bo'lishlikdan kim bosh tortadi? Bu xizmatkor bo'lishlikda hech qanday haqoratni sezmaydi odam. Mana bu narsa biz mansablarga o'zini urmasligini siri ham shu bo'lgan birodarlar. Chunki ular oddiy xizmatlarni qilishlikda haqoratni sezishmaganlar. Shuning uchun qo'l ostidagi kishilarning, qo'l ostidagi narsalarning huquqiga birinchi xizmat qilgan kishilar kiradi. Ikkinchi hayvonlar. Alloh subhanahu va taolo bu hayvonlarni bizi qo'l ostimizga bo'ysundirib qo'ydi. Bularni yedirmoqligimiz hayvonlarning bizdagi haqqi. Va bularni yuk tortadigan bo'lsa, toqatidan ortiq bo'lmagan narsalarni yuklashlik ham bizdagi haqqidir, birodarlar. Go'shti halol bo'lgan hayvonni go'shtini yeyish maqsadidan boshqa maqsad bilan o'ldirmaslik. Ya'ni buni qatl qilib, buni o'yin yo boshqa, faqat Alloh subhanahu va taolo bizga buni so'yib go'shtini yeyishlikni halol qildi. Boshqa maqsad, bundan boshqa maqsad bilan uni o'ldirishlikni bizga durust emas bu narsa. Hattoinki so'yganimizda ham ma'mur bo'ldik, mana avvalgi darslarda aytib o'tdik, ihsonga, yaxshi bir munosabatda bo'lishlikka. Hatto shu so'yadigan asbobni o'tkir qilib yon tarafidan olib kelishlikka ma'mur bo'ldik, birodarlar. Bu hayvonlarning bizlardagi haqlarning ba'zilaridir. Bu haqlardan men shu narsaga bir to'xtalib o'tmoqchimanki, hozirgi jamiyatimizda eng katta bir muammo bo'lib turgan muammolardan. Estaizu billah, val validatu yurdi'na avladahunna havlayni kamilayni liman arada an yutimmar rada'ah. Va alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa vus'aha. La tudarra validatun bi valadiha, va la mavludun lahu bi valadihi. Va alal varifi misli zalik. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerine g'odaylik holatimizdan haqqimizni rioya qilishlikni ota-onaga yuklab qo'ydi. Ota-ona ittifoq bo'lganda bolaning haqqini o'tab yurishadi. Qonun ittifoqlik vaqtida kerak emaydi. Chunki ittifoqlik o'zi kifoya qiladi-da, qonun talashlikka hojatini tushunmaydi kishini. Ammo o'rtada ittifoqlik buzilgandan keyin mana bu oyat shu ittifoqlik o'rtadagi oila buzilgan holatiga ishora qilyapti. Onalar, otalar o'rtada ajralish vujudga kelsa. Farzand tug'ilgan bo'lsa. Qur'oni Karim bizga qanday holatda haqni o'tashligini ko'rsatyapti. Onalar o'zlarining farzandlarini 2 yil to'la sut bilan qarashga majbur qilib qo'yyapti. Ya'ni bu ixtiyorli emas. 2 yil. Chunki farzand ajralish vaqtida mana hayotda biz ko'rib turibmiz, eng ko'p ko'rgan davr hozirgi davr, birodarlar. Farzandni buni farzandlik kerak bo'lsa tarbiya ravol deb tashab qo'yadi. Ota-ona tashab qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo onani 2 yil bolaga qarashlikka majbur qilib qo'yibdi. Mu'min bo'lsa, mu'mina bo'lsa ayol majbur 2 yil qarashlikka. Havlayni kamilayni liman arada an yutimma rada'a. Bolaning salomatligi 2 yil bunga süt berishlikni ya'ni zarur deb topishgan bo'lsa, shuni 2 yil to'la qarashlikka majbur. Savol bo'ladiki, ota ham sharigi-ku bu bolani vujudga kelishiga. Ota hech narsa haq yo'q unda. Ona mazluma bo'lib shu haqni o'taydi xolosmi? Degan savolga Qur'oni Karim va alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf. Ota uchun yedirish va kiydirish o'rtacha miqdorda ayolini, ya'ni farzandning onasini o'rtacha miqdorda yedirish va kiydirish vazifasini yuklab qo'yapti. Ixtiyorli emas, majbur bu ajralgandan keyin ham o'rtacha miqdorda shu oila qurib turgan vaqtdagi miqdorni berib turadi. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Hamma kishini ham o'zining toqatida bor narsaga taklif qilinyapti. Onani yedirib, kiydirishlikka buyurayotgani yo'q islom. Otani qayerga olib borib bo'lsa ham sut bilan biror ayolda oldiga borib ko'tarib shuni sut bilan qaratishlikka majbur qilmayapti. O'zining toqatida bor narsaga buyuryapti. Shunda sharoit bo'lishi mumkinki, ba'zi onalar agarchi ota yedirib kiydirmasa ham bolaga mehribonligidan qarashligi mumkin. Bu hayotda topiladigan surat. Yedirib kiydirmasa ham qaraveradi. Shunday mehrni bilib ota ozroq ma'ruf o'rtacha miqdordan ozroq narsa olib bormasin. Kiyadigan narsani ham ozroq qilib olib bormasin. Mumkinki ba'zi onalar otaning farzandga mehrini bilib, buning mehri qattiqligidan foydalanib olishim kerak deb ko'p narsa talab qilib qolishligi ham mumkin. Bu agar ko'p narsa olib kelmasang, yeydigan va kiyadigan narsalarni men bu bolaga qaramayman desam, ko'p narsa olib kelishlikka majbur degan fikr bilan ham onani ham zararlantirilmaydi, bolasi sababli otani ham zararlantirilmaydi. Ikkovini ham zararlantirmaslikka islom o'rgatyapti. Endi shunday surat bo'lishi mumkinki, ota vafot qilib qolgan bo'lsa. Ota vafot qilib ketgandan keyin farzand onani qo'lida qolsa, Alloh subhanahu va taolo farzandga bizning ota-onalarimizdan ham mehribonligi shuki, otaning merosxo'riga otaning ustidagi vazifani yuklaydi. Va alal varisi mislu zalik. Ota o'tib ketgandan keyin ham bolani haqqini o'tashlik otaning merosxo'riga vazifasi yuklatiladi. Otadan qolgan meros katta bo'lganda olarmidi merosxo'r? Endi foydagagina merosxo'r bo'lmasin, vazifaga ham merosxo'r bo'lsin. Birodarlar, shunchalik bizning ota-onalarimiz tashlavoradigan soat bo'lib qolganda ham Alloh bizni himoya qilyapti. Alloh subhanahu va taolo bizni shunday og'ir soatda, hatto onalarimiz, otalarimizning qalbidan mehr ko'tarilgan vaqtida ham Alloh o'zining mehribonligini ko'rsatyapti. Mana shunday Allohning haqqini bajarmayapti odamlar. Mana shunday hali boshqa nozik ne'matlarni qo'yaylik. Mana shunday hatto ota-onamiz mehribonligini yo'qotayotgan vaqtda ham bizga mehribon bo'lgan Allohning haqqini o'tashlik loyiq emasmidi? Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning haqqi hamma haqlardan baland turadi. Bu haq Allohni o'zigagina ibodat qilish, hech bir narsani sharik qilmagan holatda. Alloh subhanahu va taolo bandalar Allohning haqqini o'taganda Alloh subhanahu va taolo o'zining o'zida ham bandalarning haqqi bor deb rasulini tili vositasi bilan bizga bayon qildi. Agar buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytmaganlarda biror insonning jur'at qilishligi haqqi yo'q edi. Nahotki shu zaif bandalarning ham Allohda haqqi bo'ladimi deb. Mana bu haq nima? Agar Allohning haqqini bandalar o'tasa, Allohda ham bu zaif bandalarning haqqi bor. Bu haq Alloh subhanahu va taoloning haqqini o'tagan bandalarni Alloh azob bermaydi. Mana bu haqlar haqida agar bir bayon qilinsa juda uzoq vaqtni o'z ichiga oladi. Birodarlar, bu haqlarni biz yaxshi bilmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqlarga ishora qilib aytdilarki, "Inna li jasadika alayka haqqan va inna li aynika alayka haqqan va inna li zawjika alayka haqqan va inna li zurika alayka haqqan." Imom Buxoriy, Imom Muslim, Abu Dovud, Nasoiy to'rovlari o'zlarining jami sahihlarida va sunanlarda keltirdilar. Jasadingni senda haqqi bor dedilar. Ko'zingni senda haqqi bor dedilar. Ayolingni senda haqqi bor dedilar. Va seni ko'rgani kelgan mehmonlaringni ham haqqi bor dedilar. Ba'zi rivoyatlarda Salmon Forsiy bilan Abu Dardo radhiyallohu anhuma ikkovlari Alloh yo'lida do'st bo'lishganlar. Salmon Forsiy hijob nozil bo'lishligidan ilgari Abu Dardo birodarlarini ziyoratiga bordilar. Borganlarida Ummu Dardo, ya'ni Abu Dardoning ayollari nihoyatda o'ziga qaramagan holatda yurganligini ko'rdilar. Shunda Abu Dardo birga ovqat yemoqchi bo'lib ovqat kelganda Abu Dardo "Men ro'zaman" dedilar. Salmon Forsiy radhiyallohu anhu aytdilarki, ovqatni yeyishga majbur qildilar. Ro'zalarini ochirdilar. Nafr ro'za edi. Undan keyin dam olish vaqti bo'lganda Salmon Forsiy dam olmoqchi bo'lganlarda Abu Dardo "Siz dam oling, men dam olmayman. Yoting" dedilar. Turmoqchi bo'lganlarda turgizmadilar, kechaning 3-chi qismi bo'lganda turdirdilar. Va ertaman aytdilarki Abu Dardoga "Inna li robbika alayka haqqan." Rabbingni senda haqqi bor. "Va inna li nafsika alayka haqqan." Bu jasadingni ham haqqi bor. "Va li ahlika alayka haqqan." Ahlingni ham senda haqqi bor. "Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu." Haqdorlarni haqqini berib yurgin dedilar. Abu Dardo radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shikoyat qilib bordilar. Ro'zalarini ochilganligi va uxlatganliklari shu haqda shikoyat qilib borganlarda, yo'inki bu xabar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetib borganda, "Sadaqa Salmon" dedilar. "Salmon to'g'ri aytibdi" dedilar. Bunda o'tashlikdir birodarlar. Islom yo'li har kim dunyochilik yo'li emas birodarlar. Islom yo'lidan qo'rqayotgan kishilar Islomning tushunmagan kishilar yoinki Islomni ya g'arazgoy odamlardir. Islom yo'li agar Islomni hayotlariga tatbiq qilsalar, ular hech qanday ko'p muammolarni yechishlik to'g'risida bosh qatirisha olmaydilar. Bosh qatirishlikka hojatlari bo'lmaydi. Islom yo'li eng pokiza yo'ldir. Islomdan qo'rqayotgan odamlar, ular takror aytamiz, Islomni tushunmagan odamlar va Islomning yoinki qattiq g'arazgo'ylik bilan ish qilayotgan odamlar. Shuning uchun biz Islomning haq ekanligini bilamiz va odamlarga bu saodat yo'li deb bildiramiz va bu saodatni ular ko'rmagan bo'lsa, biz ko'rdik deymiz. Buni o'zimizda va tariximizda ko'rdik deymiz. Shuning uchun Islomni biz birovga majbur qilib tushuntiramiz demaymiz deymiz. Islomni xohlagan odam qabul qilib, dunyo yo oxiratda saodatman bo'lsin, qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Shuning uchun biz shariati islomiyadagi haqlarni o'tashlik bilan biz boshqalarga birodarlar namuna bo'lmoqligimiz kerak. Mana bu namunani o'zimizda barpo qilishligimiz bilan inshaalloh biz odamlar islomni qabul qilishadilar. Aksar, takror aytaman, malol kelsa ham, yosh katta kishilarimizning haqiqiy islomni tushunmayotganliklarining sirlari ular uzoq vaqt islomni eshitishlikdan bebahra qolishganliklardir. Shuning uchun biz ozgina vaqt ichida bir narsaga biz aldanib qolmasdan birodarlar, haq yo'lni hammamizga tushuntirmoqligimiz kerak va hayotimizni pokiza o'tkizmoqligimiz kerak. Oqibatda dunyodan ketayotgan holatda xatarlik holat bilan yomon oqibat bilan ketib qolishlikdan saqlanishlikka hozirgi hayotimizda harakat qilmoqligimiz kerak. Ulamolar mana o'lim hozir bo'lganda shayton insonga harislik Endi u bu hayoti bo'yicha kurashgan odam bilan hal qiluvchi soat kelganligini biladi. Bu soatdan keyin un bilan qaytib kurashadigan maydon yo'qolishligini biladi. Va shuning uchun o'zining hamma harakatini shu inson, bechora insonni iymonsiz dunyodan ketishligiga harakat qiladi. Xuddi misoli shunga o'xshaydiki, inson shaytonlari dunyoda o'zining zalolatda yurishligini, faqat o'zini yurishligini xohlamasdan boshqalar ham bu zalolatda bo'lishligini xohlagandek. Shayton ham jahannamda o'zi bo'lmasdan yonida mashi shu sababli adashgan edim, shu insonni ham shu jahannamda bo'lishligini u eng birinchi shunga haris bo'ladi, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadis muboraklarida Jabir ibn Abdullohdan rivoyat qilinadiki, inna shaytona yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'nihi hatta yahduruhu inda ta'amihi fa idza saqatat min ahadikum min luqma falyumit ma kana biha min adan thumma liya'kulha wala yada'aha lishayton fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunu al-baraka. Shayton sizlarni bittalaringizga har bir holatda hozir bo'ladi. Hamma holatda birga bo'lishlikka harakat qiladi. Hatto ovqat yeyotganda ham. Agar sizlardan biror bir luqma qo'lingizdan tushib ketsa, undagi ozorni yo'qatsin-da, keyin yesin dedilar. Shuning uchun biz birodarlar dasturxon solib ovqatlanamiz. Uni shaytonga qo'yib qo'ymasin dedilar. Qoriq bol bo'lsa, barmoqlarini tozalasin. Chunki bilmaydi ki taomini qaysinisida barakot bor bilmaydi dedi. Ya'ni inson taomdagi barakotni qo'ldan bermaslikka harakat qilmoqligi kerak. Shu barakotni ham shayton olishlikka harakat qiladi. Harajlik soatlarda u eng yaxshi ko'rgan otasi, onasi va hamnishillari suratida ko'rinib yahudiya diniga ergashlik, nasroniya diniga ergashlikka jon taslim qilayotganda jonini boricha targ'ib qiladi, birodarlar. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolodan robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana va hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Qalblarimizni toydirib qo'ymagin, hidoyat bizga nasib qilganingdan keyin deb duo qilib yurishlikka ma'murmiz, birodarlar. Hamma yomon oqibatning sabablari birinchi e'tiqoddagi fasoddir, birodarlar. Hali aytib o'tganimizdek, sahih e'tiqodda bo'lmagan kishilarni Alloh subhanahu va taolo ularga yaxshi xotimani ham nasib qilmaydi, birodarlar. Chunki ularga mana Qur'oni Karimda doim va badalahum minallohi ma lam yakunu yahtasibun, bu o'zlari yaxshi amallar qilib yurgani bilan insonlar umrining oxirida e'tiqodi sahih bo'lmagan odamlarga Alloh saqlasin yomon xotima bo'lishligining xavfi ko'proqdir. Ikkinchi, gunohlarda davom etishlik. Hayoti bo'yicha gunohga moyillik topilgan odamlar hammasi hayoti umrining oxirida ham shu osiylik shaytonga itoat qilib qolishligining xavfi bor. Men bir yerda shu narsani eslatib o'tmoqchimanki, qala zahabi fil kabair qala mujahid, mufassirlardan mujahid chiqish aytadilarki, ma min mayyitin yamutu illa mithla lahu julasa'uhu alladina kana yujalisuhum. Qaysi bir kishi vafot qiladigan bo'lsa, unga birga u gaplashib yurgan hamnishillari gavdalanadi o'lim oldidan. Ba'zi bir kishilarni ko'rganliklarini hikoya qilib aytadilarki, bir kishiga o'lim hozir bo'lganda o'zi bilan lahv o'ynab yuradigan bir birodari hozir bo'lib unga shu shaklda shayton ko'rinib turgan soat bo'lganligiga dalolat qiladigan voqeani zikr qiladilar. Ya'ni la ilaha illalloh degin desalar, u o'zining shu butun hayoti bo'yicha shatranj o'ynab o'tgan ulpati shaklida shayton ko'rinib La ilaha illalloh deb degin degan birodarini aytish so'zini aytish o'rniga shatranj odatida o'ynaydigan kalima shoh shoh degan kalima bilan jon berganligini hikoya qiladilar. Birodarlar, insonning qalbi moyil bo'lganda, hushidan ketib qolgan soatda birodarlar ashi qalbi moyil bo'lgan narsani takror qiladi. Inson tush ko'rsa qaysi bir narsada ko'proq hamkasabalar qaysi kasb bo'lsa shu kasbini tushida ko'proq ko'radi. Ko'proq qalb zohirda yurgan narsa bo'lmaydi, qalbi moyil bo'lgan narsani tushida ko'radi. Butun hamnishinlari mast qiluvchi ichimlikni ichib yurgan odamni haqida shunday hikoya qiladilarki, Imom Zahabiy o'zlarining Kaboir degan kitoblarida o'lim hozir bo'lganda bir kishi kelib shahodat la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni talqin qilsa, bu o'zing ham ichib menga sug'orgin degan kalima bilan jon berganligini hikoya qiladi. Birodarlar, mana bu narsa la havla va la quvvata illa billah hayotdagi insonning ma'siyatga o'rganishligi umrining oxirida yomon oqibat bilan ketishlikka sabab bo'ladi. Kechalari uxlamasdan bütün ma'nosiz lahvlarni ko'rib tomosha qilayotganlar, bütün kechalari bilan uxlamasdan bütün bema'ni na dinga na dunyoga o'zining sof umrini zoya qilayotgan yigitlar, bular shunga qalbi moyil bo'lib qoladi birodarlar. Yoshlik shunday narsaki, bir narsaga qiziqishlik bilan shu yo'lga band top qoladi odam. Qalbi shunga berilib qoladi. Hatto qarigan vaqtida hammani ko'ramizki, birodarlar, bir ikki rakat namoz o'qishlikdan, nafil namoz o'qishlikdan bosh tortib yurgan, beli bukchayib qarib qolgan odamlarni ko'ramizki, butun kechasi bilan uxlamasdan ma'nosiz, o'zini kuchi yetmaydigan bir har xil narsalarni tomosha qilib vaqtini o'tkazayotganligini. Nima uchun? Ular yoshligida shu narsaga ma'siyatga o'rganib qolgan. Istiqomat to'g'ri yo'ldan bosh tortishlik, birodarlar. Agar to'g'ri yo'ldan bosh tortishlikka odatlangan bo'lsa, La ilaha illalloh kalimasi to'g'ridir. Shu narsani talqin qilganda ham bosh tortishlikka odatlanib qoladi, birodarlar. Haq so'zini aytganda, hozirgi vaqtda nihoyatda qabul qilmaydigan odam ko'paygan. Haq so'zini aytganda bosh tortgan odam, haq kalima, La ilaha illalloh kalimasini talqin qilinganda ham shundan ham bosh tortib qoladi, Alloh saqlasin. Shuning uchun mu'min kishi o'zining yomon oqibatidan ehtiyot bo'lmoq kerak. Insonning hayoti, uzoq-uzoq hayotlardagi harakatlari hal qiluvchi bir daqiqa uchun bo'ladi ko'pincha. Dunyoviy odamlarniki ham shunday bo'ladi, birodarlar. Musobaqalarda g'olib bo'laman degan odam kechalari uxlamasdan, kunduzlari ovqatini vaqtida qilmasdan turib shu musobaqaga tayyorgarlik ko'radiki, bir daqiqanida g'olib bo'lishlik uchun. Shunga necha yillar sarf qiladi. Bizning hal qiluvchi daqiqamiz Alloh taolo o'zi najot bersin, madad bersin, dunyodan ko'z yumayotgan vaqtimizdir, birodarlar. Biz kurashga chiqqanmiz. U shaytondir bizning raqibimiz. Kechasi-yu kunduzi biz bilan u kurashadi. Oxirgi kurashi ana shu oxirgi hal qiluvchi daqiqada bizni yiqitishlik uchun tayyorgarlik ko'radi u. Biz ham shu vaqtda buni yiqitadigan bo'lishlik uchun tayyorgarlik ko'rmoqligimiz kerakki, bu daqiqa bizning hal qiluvchi daqiqamizdir. Shuning uchun bunda bir Alloh subhanahu va taoloning haqqini, boshqalar haqqini o'tashlik bilan, o'zimizni ma'siyatlardan saqlashlik bilan o'zimizni pok musulmon qilmoqligimiz kerakki, ana shu hal qiluvchi daqiqada shayton mal'unga g'olib bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo shu soatda hammamizga najot bersin. Hayotda hammasida najot bergan qatorida.
Qur'oni Karimda Tavba surasida Bismillahir Rahmanir Rahim yozilmaganligini sababini biz aytganmiz birodarlar. Surai Tavbada xub qisqa aytamiz. Bismillahir Rahmanir Rahimning yozilmasligini siri shuki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrida Qur'on yozilmadi. Abu Bakr radhiyallohu anhu davrida Umar ibn Xattob talab qildilarki, Qur'onni yozishlik to'g'risida. Qur'oni Karim hofizlarning qalbida va daraxtlarning qushlog'i yozilgan, ba'zi terilar yozilgan va ba'zi qog'ozlarga yozilgan edi. Qorilar dillarida to'la 30 bora Qur'on saqlanardi. Bu qorilar Madinada ko'p edi. Lekin bir Ra'd Zakvon qabilalarining xiyonati sababli ular ko'p qorilarni talab qilishdi o'zlarining qabilalariga ustoz bo'lishligini. Va bu 70 ta qorini miqdorida vallohu alam shu yuborganlarida bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yuborgan edilar, shularni yo'lda shahid qilishdi. Shuning uchun ham qorilar kamayib ketayotganligiga Umar ibn Xattob qattiq turib oldilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu avval yozishga ruxsat bermadilar. Keyin Qur'oni Karimni yozishlik uchun eng hofizlarning kattalarini tanlandi va ularning ustiga Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ni eng bosh qildilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kotiblari edi, vahiylarini kitobat qilardilar. Shunda Surai Anfolni yozayotganlarida Surai Anfolni bilan Surai Tavba shu ikkala Surai Anfolning davomini, ya'ni biror oyatda shak shubha qilganlari yo'q. Surai Anfolning davomimi yo alohida suraligida o'ylanib qoldilar. Shuning uchun Bismillahir Rahmanir Rahimni yozmadilar va Surai Tavbaning necha oyatligini bir yozib qo'ydilarki, bir tomondan ajralib tursa, ikkinchi tarafdan Bismillahir Rahmanir Rahim yozilmasdan yana qo'shilib ham turadi. Ehtiyotan shunday qildilar. Hali birda bir yana boshqa savollar ham bor ekan, ba'zilarga javob bermayapmiz birodarlar. Bida bir kishi savdo to'g'risida so'rabdi. Bir narsani olib, shuni ikki barobar foydasiga sotsa bo'ladimi debdilar. Shariati islomiyani buyrug'i shuki, ko'p foyda qilmaslikka buyurilgan. Ko'p foyda qilmasliklarga buyurilgan. Lekin bir foyda qilsa, u oluvchining ixtiyori, xohlasa oladi, xohlamasa olmaydi birodarlar. Lekin o'zaro musulmonlarga bir-birlarga manfaat yetkazishlikka ma'murimiz. Hobbida bu kishi aytyaptilarki, bir amaliya qilinsa, mabodo bir kishi oshqozonidan amaliya bo'lgan bo'lsa, shu odam g'usl qilishligi lozim bo'lib qolsa. Maylida qanday bo'lsa ham bir jarohati bo'lsa, shu g'usl qilishligi lozim bo'lib qolsa, suv zarar qilsa debdilar. Suv zarar qilsa, albatta tayammum qiladi birodarlar. Vitrni qazosini o'qimaydi birodarlar. Mabodo uxlab qolsa, ertaman turib o'qiyman desa-yu uxlab qolsa. Shuning uchun uxlab qolishligini o'zini odatini bilsa, yotayotgandan ilgari yangi tahorat qilib vitrni o'qib yotish kerak. Bedin, ya'ni mayitni yuvchi kishi g'usl qilib oladimi yo'qmi? Yuvgandan keyin deb so'rayaptilar. Shunda g'assolni ba'zilar g'usl qilishligini uga mustahab deyilgan. G'usl qilsa yaxshi bo'ladi. U lekin lozim emas. G'usl g'assolni masalan ba'zi rivoyatlar asosida ko'plar g'assol ham g'usl qilsa yaxshi bo'ladi deydilar. Chunki mayitni yuvgandan keyin o'zi masalan bir yuvmasa yaxshi bo'ladi. Rivoyatlar shunga bor. Va shuni ostida yana so'rayaptiki, g'assolga berilgan narsa ko'ngildan chiqarsa, ko'ngildan chiqarmasa ham talab qilib olsa bo'laveradi birodarlar. G'assol masalan, g'assol bu bir mayitni masalan yuvgandan keyin bunga bir narsa bersa hech narsa bo'lmaydi. O'zi aslida g'assollik o'zi bir kasb bo'lishligi ham jamiyatning buzilib borayotganligini belgisi. maishat kasaliga giriftor bo'lishi. Bo'lmasam mu'minlar mu'minlarni yuvishlikka alohida bir g'assolga hojatlari bo'lmasligi kerak. Bu bizga oxirat haqida gapirmaydigan falsafada yashab qolishligimizni ta'siri ostida shuna qolib qoldi birodarlar. Bir de bir kişi soru yaptılar. Mayla kandiyi basayım, sualları köpeken. Bir de bir singen uçuk boyan idişlerde işletse boladı mı dediler. Şimdi misal bu uçuk boyan idişlerde işletse boladı buradalar. Bazı adamlar bundan bir tefaulen işletişmeydi. Bir cennette ham bütün idişte su içe degen bir narsanı ortaya koyuşken bunu içmiyor. Lekin bu narsanı üçük idişte bir narsa içliğini içken de zararı yok. Üylenmegen kişi deyaptılar. Farzandlik beva ayolda olsa buladı mı üylense de. Bu sual biraderler. Bu mesela üylenmegen kişi farzandı bar ayolunu üylense hiç kendi bunda o ariyet buna kanarsa bu muydu biraderler. Hüttü bunu aksi ki mesela farzandi bor kishiga biror bir joydan qiz bolaga uylangan bo'lsa ham uni ham bir aybi yo'q islomda hech qanday. Mana bu narsa u nikoh degan narsa bu jamiyatda bir qonun bilan yuradigan narsa emas birodarlar. Nikohda islom buyurdiki musulmonlarga pokiza joyda uylanish va qizlarni pokiza joyga berishlikka va ikkita guvoh ostida nikoh tamom bo'ladi. Shu narsaga buyurdi. Lekin buni nikoh degan narsa bu mizojiy masala bir odam. Bir odam bir joydan turmush qilgisi kelgan bo'lsa, turmush qila oladi narsani. Bunga bu bir qonun aralashligi xato bu narsaga birodarlar. Lekin zulm qiladigan bo'lsa, majburiy suratda bo'lsa, bunga qonun aralashadi. Islomda unaqa birovni biron majbur qilmaydi. Islom masalan ijob va qabul asosiga qurilgan bu. Mana bizga shu ijtihodiy masalalardan so'rashligini xohlamasdim, so'rabdilar. Mayli. Raf'ul yadayn, ya'ni qo'lni ko'tarib namoz o'qishlikka hadis bormi? Ko'tarmasdan o'qishgacha deydilar. Ikkala ular masalan sahih hadislardan, sahihostadan 16 ta hadis bor raf'ul yadaynga, birodarlar. Va boshqa ko'tarmasdan o'qishlikka avzoiy rivoyatlardan Abu Hanifa bunda qo'llarni ko'tarmadilar degan narsani ham rivoyat qilishganlar. Bu biz ijtihodiy masalalarga aralashmaymiz. Raf'ul yadayn bilan o'qigan odamni bu hadisga asosan ish qilyapti deymiz. Raf'ul yadayn qilmagan odamni shu asosini bilsa, biz unga qarshilik qilib bu haqda biz minbardan aytmasdik, so'rashga majbur qildilar aytyapmiz. Bu yerda bizga bu yerda ba'zi rahmat mana malomat qilish nimasida bir o'zi haqiqatni so'rab aytibdilar. Ya'ni namozdan keyin jamoat bilan tasbih aytishga, jamoat bilan duo qilishlikka asos bormi? Shunday qo'lni ko'tarish shunaqa debdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadisi hasan deganlar qo'lni ko'tarib duo qilishlikka bitta hadis bor. Hadisi hasan deb. Bizi taraflarda birodarlar shunga ko'pchilik odatlangan bu narsalar haqida biz lekin tasbihlarni o'zi aslida har kim o'zi 33 tani aytib duo qilishlari kerak o'zi aslida. Lekin bu narsa biz hozirgi shu vaqtda shu narsani bizi xalqimiz hozir shu narsani tushuna olmayapti birodarlar. Inshaalloh biz o'zimiz darslarimizda aytib qo'yganmiz, sekin asta hamma narsani sahih hadislarni o'qib tushuntirib beramiz inshaalloh. Bizda ko'p odamlar kasbga bir taalluqli bo'lgan odamlar, masalan, temirchilar, bizni pirimiz Davud deyishadi. U zotga atab is chiqarib turishadi. Shu to'g'rimi yoki debdilar. Biz aytamizki, Davud alayhisalomning kasblari temirchilik ekan. Savutni ilmi, savut qilishlikni Alloh taolo o'kishiga shu ilmni bergan. Va alanna lahul hadida. Temirni muloyim qilib qo'ydik. Temir o'kishini qo'llarda bir yumshoq narsadek harakat qilardi. Alloh subhanahu va taolo shu ne'matni berdi, shu mo'jizani. Zakariya alayhisalom duradgor edilar. Endi shun bilan bir odam shu Zakariya alayhisalomga duradgorliklarini biladi, xolos, u kishiga ibodat qilmaydi. U kishini demak aytadiki, o'tgan payg'ambarlar kasb qilgan ekan, biz ham kasbli bo'laylik, deyishadi. Shu Zakariya alayhisalom, agar kimki Zakariya alayhisalomga, Davud alayhisalomga shu kishiga atab is chiqarsa, qiyomatda shu kishilarni oldida ham javob beradi. Chunki ularga tuhmat bu, ular islomni sof aqidani o'rgatishgan odamlarga. Bedan misvokni so'rabdilar. Misvok shuki, sal ta'mi bor, achchiq bo'lgan daraxtni novdasidan qilinsa bo'laveradi. Arab viloyatlarida Iroq degan daraxt bor, mana ko'p misvoqlarni hajga borgan kishilar olib kelishgan, shu Iroq degan daraxtniki misvoqi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun bu bizning diyorlarda bu daraxt bo'lmaganligi uchun u qattiq issiqda o'sadi. Ta'mi bor bo'lgan daraxtning novdasidan shuni iste'mol qilsa, og'izni bo'yini olib tursa, shu kifoya qilaveradi, birodarlar. Juda ko'p savollar nima bo'lib ketibdi, birodarlar, hammalariga javob beraylik desak. Bu yerda ayollarning sochlarini qirqish to'g'risida so'rabdilar. Shu xilqatni buzgan bo'ladimi, yo'qmi deb. Ayollarning sochlarini qirqishdi, men biror islomda asosi bor deb bilmayman. Bu narsa shariatga vallohu a'lam zid bo'lsa kerak bu. Bu Alloh subhanahu va taolo ayollarni soch bilan ziynatlik qildi va bu ziynatlik qilingan narsani olib tashlashlik bir uzrsiz, mabodo bir shu boshidagi sochni olmasa bo'lmaydigan davolanishlik uchun yara shunday qattiq bir zarurat bo'lganda unda mumkin bo'ladi. Hozirgi vaqtda shu narsa on bo'lganki, Alloh yaratgan narsadan ko'ra chiroyliroq narsa qilishlikka odamlar harakat qilishib bo'lgan. Masalan, Alloh taolo bizni shu tishimizni tillodan qilmagan ekan deb, sog' tishini sindirtirib, urdirib, shuni bunoniga tillo qo'yish va uzun sochi bo'lsa, shu narsani bizga shu kaltaroq qilmagan ekan deb kalta qilish, shunga o'xshagan har xil ishlar ko'payib ketgan, birodarlar. Bu ham shular jumlasidan bo'lsa kerak, Alloh taolo. Nega bir kishi so'raganki, masalan, kasalxonada o'lib, u yorilib shunday bo'lgan bo'lsa murda, shuni marhum biladimi, bilmaydimi? Biz oxirat haqidagi e'tiqodotlarni sahih hadislar asosida olamiz. Biz bilamizki, inson vafot qilganda mana shuni bilamizki, savol-javob qilinadi. Agarchi yirtqich hayvon yeyorgan bo'lsa ham savol-javob bo'ladi. Daryoda o'lib ketgan bo'lsa ham, daryoda baliqlar yeb ketgan bo'lsa ham savol-javob bo'ladi. Va u jasadini kesib bunday qilingan bo'lsa, jasadi azoblanadimi, yo'qmi, biz bu haqda bilmaymiz. Chunki musulmonlar odamlarning jasadini yorib bunday qilishmagan ilgari. Ko'p kishilar bu yerda xatlarda yozishibdiki, ba'zilari onalarini betobligini, ba'zilari bir ilm talab qilishib nima qildilar. Shu narsadan so'rabdilar, mana yana bir ikkita xatlar kelib qoldilar, xo'p. Endi yana bir kishi so'rabdilarki, g'ayri tabiiy ekan, endi mana o'qib oldik xatlarni. G'ayritabiiy hodisalarga debdilar. Ya'ni bir inson bir zohirda sababini bayon qila olmaydigan hodisalarga islom dini qanday qaraydi? Masalan, hozirgi zamon tullilan dikopchalar, shunga o'xshaganlarga deyaptilar. Biz aytamizki, g'ayb olamini Alloh subhanahu va taolo bizga xabar bergan g'ayblarni tasdiqlaymiz. G'aybga iymon keltiramiz. Bizi ko'zimizga ko'rinmagan olam bor deymiz. Bu ko'zimizga ko'rinmagan mahluqotlar bor. Alloh xabar berganlarni bor deb tasdiq qilamiz. Qolganlarini borligi, yo'qligi haqida bahs qilmaymiz biz. To bizga hadislar kelmaguncha shunday olamiz. Hozirgi vaqtda masalan, ko'zimizga ko'rinmagan jin albatta bor deymiz. Qur'oni Karimda suratul jin bor, jinlar haqida. Bu jinlar mukallafdir bizlarga o'xshagan deb tan olamiz. Lekin bu moddiy falsafada o'sgan odamlar g'aybga iymon keltirishmadi. G'aybni inkor qilishdi. G'aybni inkor qilishi yurdiki, g'aybdan xabar kelib qoldi. Ba'zi g'aybni o'zlari ko'rmagan narsalarni o'zlari ko'rishdi. Agar musulmonlar biz ko'rdik deganda, ular xurofiy odamlar deb ularni ustidan kulgan bo'lardi. Lekin umri bo'yi dahriylik bilan o'tgan odamlar ko'rdi. G'aybni inkor qilib yurgan odamlar ko'rdi. Bu yo'l bo'lib turgan narsaga qo'qqisdan o'zi biroq inkor qilib yurgan narsasi paydo bo'lib qoluvdi. Bunga nom qo'yishlikka shoshib qolishdi. Shuning uchun shoshilgandan mana ba'zi millatlarda tug'ilgandan keyin bola tashqariga chiqib qaraydi, ko'ziga tezak ko'rinsa tezavoy qilib qo'yganda unga likopcha deb nom qo'yib qo'yildi. Likopga o'xshagan uchunmi likopcha? Biroqa endi jon bo'lsa kattaroq bo'lsa jon deb. Xullas endi nima bo'lib ko'ringan bo'lsa shuni shoshib qolindi. Biz unaqa shoshib qolgan xalqlar emasmiz. Biz g'aybga iymon keltirganmiz. Biz iymon keltirgan narsa bo'lyapti ekanda dedik, biz unga likopcha ham, jon ham, boshqa ham deb nom qo'ymaymiz. G'ayb albatta bu bor narsa, bu bizga ajablanarlik emas bu narsa. Shuning uchun bu islom albatta g'aybga iymon keltirishlik taqvoning birinchi asosi deb oladi. Bida juda bu xatlar juda qattiq yozilgan. Hamma xatlarda oxirida juda qattiq iltimos shu haqda javob bering, shu tashlab ketmang shunaqa. Iloji yo'q bu ko'plikdan, hayr bitta mana bu xat ham shunaqa. Bizdan so'ralyaptiki, libosni oshig'idan kiyishlik farzmi yoki buyurilgan sunnatmi degan savollarda davomi shu ekan. Libosni, ya'ni biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarida libos oshiqgacha bo'lishligi kerak. Oshiqni bekitmasligi kerak. Oshig'ini pastiga qattiq va'idlar bor birodarlar. Bu narsani mana bir minbarda turib bir aytmagan edik. Biz savol qattiq bo'pti juda. Ya'ni oshig'ining pasi Imom Buxoriy rivoyatlarida ham ko'p sahih hadislarda qattiq gapirilgan. Biz shuni bilinglar, boshqa so'zga o'tmaydi ya'ni. Shu oshig'ining pasi bo'lishi mumkin emas deydigan. Oshiq ko'rinib turishlik bo'lmoqligi kerak. Oxirgi nima shu manzilda bo'lishligi kerak. Shunga biz ma'murimiz. Islomning hukmlari borki, uning hikmatini biz bilmaymiz birodarlar. Umar ibn Xattob jon taslim qilayotganlarda aytdilarki, oshiq bir kishi keluvdilar, qaytib ketayotganlarda jon taslim qilayotganlarda ham amri ma'ruf deb bildilar, shuni qaytarishdi. Bu yoqqa kel dedilar. Bu libosingni ko'tarib olgin dedilar. Bu Rabbinga taqvoliroq bo'lasan, libosing ham kir bo'lmaydi dedilar. Ba'zi ulamolar shuni kibr maqsadida kiyishlik bo'lmaydi deyishganlar. Ya'ni kibr maqsadida bo'lsa, asha va'idlar to'g'ri keladi deydi. Kibr maqsadida bo'lmasa, bo'lmaydi. Chunki hadislarning iborasi shu xuyalo kalimasiga qayd qilingan deydilar. Shuning uchun biz ehtiyot bu narsadan o'zimizni ehtiyot qilmoqligimiz kerak birodarlar. Bu haqdagi hadislarni hammasini hozir o'qib bersak, ko'p hadislar, lekin hamma hadislar bitta hadis kibrga qayd qilingan. Shuning uchun boshqa hadislarni ham kibrga qayd qilib tushunishadilar. Oshiqni pastida bo'lishligi mumkin emas birodarlar. Alloh subhanahu va taolodan duo qiling debdilar. Validalari kasal ekan, Alloh taolo shifo bersin. Boshqa bir ilm talab qiladigan kishilarga Alloh taolo ilmiga rivoj bersin. Alloh subhanahu va taolo haq yo'lda barqaror qilsin. Allohumma